Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Конституційний суд завтра оприлюднить рішення про офіційне тлумачення положень Конституції та Регламенту Верховної Ради стосовно формування парламентської коаліції за участі окремих депутатів. Як повідомили сьогодні в прес-службі Конституційного суду, рішення суд ухвалив учора, яке тим часом не називають. Лідер блоку Юлія Тимошенко побувала сьогодні в Генпрокуратурі і заявила, після того, як провела там близько півтори години, що в Україні, за її словами, починається кримінальне переслідування за політичні переконання, за політичну позицію, за захист Конституції. Тимошенко заявила, що під час перебування в Генпрокуратурі подала там два рішення Конституційного суду. Від 2008 року тоді суд постановив, що коаліцію можуть формувати лише фракції, і, за її словами, вчорашнє рішення, де написано, що коаліцію формують і окремі депутати. Тимошенко не пояснила, де вона взяла вчорашнє рішення Конституційного суду, яке оприлюднять лише завтра. Кабінет міністрів Миколи Азарова скасував рішення попереднього уряду від минулого року про створення державного історико-культурного заповідника Межигір'я. Як заявив міністр охорони Віктор Бойко, те рішення було протокольним, а жодного нормативного акту про створення заповідника в результаті ухвалено так і не було. А перший віце-прем'єр Андрій Клюєв назвав те рішення уряду Юлії Тимошенко незаконним і популістським. На території резиденції Межигір'я у приватному будинку живе нинішній президент Віктор Янукович, як він стверджує, на законних підставах. Президент УЄФА Мішель Платіні вірить, що Україна зможе вчасно і в повному обсязі підготуватися до Євро-2010. Про це він заявив, перебуваючи сьогодні у Львові. До подій у світі головна подія – це Киргизстан, де тривають масові заворушення. За останніми повідомленнями, там принаймні 17 людей загинуло і близько 180 поранено у сутичках між міліцією та опозиційними демонстрантами, які перейшли у насильство відразу в кількох містах країни, зокрема в столиці Бішкеку. Організації Об'єднаних Націй і Європейський Союз закликали до стриманості у Киргизстані. В Афганістані подав у відставку президент Незалежної виборчої комісії і директор її секретаріату. Речник президента повідомив, що Хамід Карзай прийняв відставку цих чиновників. Минулого тижня Карзай заявляв, що західні країни причетні до фальсифікацій.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 7 квітня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. У Киргизстані надзвичайний стан. Під час сутичок між опозицією і владою дійшло до людських жертв.
Масові безпорядки, які відбувалися в місті Талас, носили не стихійний характер, а зарані спланірувану і тщательно організовану акцію.
Юлія Тимошенко півтори години пояснювала Генеральній прокуратурі, які в неї докази про корупцію в Конституційному суді. Оприлюднення проекту бюджету України затягується. Офіційна причина – через невизначену ціну на російський газ, але опозиція сумнівається.
Неможливо виконати ті обіцянки, які давав Янукович, бо це мільярдні і втрати бюджету, якщо говорити про податкові канікули для малого бізнесу.
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Киргизстані оголошено надзвичайний стан. Державне телебачення перервало мовлення. Протистояння між владою та опозицією в Киргизстані загострилося після того, як почалася стрілянина між державними силами безпеки та демонстрантами, які зібралися довкола будинку президента. Є людські жертви. Докладніше розповідає Марія Щур. Державне телебачення Киргизстану було змушено перервати роботу після того, як розлючений натовп демонстрантів увірвався до приміщення. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв оголосив надзвичайний стан у столиці та трьох інших районах країни після того, як протести опозиції переросли у озброєне протистояння з урядовими силами безпеки. Запровадження надзвичайного стану, згідно з Конституцією Киргизстану, має ухвалити парламент країни. У перестрілці між силами безпеки і демонстрантами, яка відбулася перед будинком президента у столиці Бішкеку, загинуло, за повідомленнями, щонайменше 17 осіб. Понад 180 дістали поранення. Постріли пролунали після того, як демонстранти намагалися прорвати міліцейські військові кордони та потрапити всередину президентського будинку. Демонстранти, яких нараховується кілька тисяч, вимагають відставки президента Бакіїва. Протести почалися у вівторок у місті Талас та Нарин, що є у північно-західному Киргизстані, а сьогодні поширилися на решту території країни, включно зі столицею Бішкеком. Місцеві кореспонденти Радіо Свобода повідомляють, що в Таласі протестувальникам вдалося захопити і побити міністра внутрішніх справ Молдомусу Конгантієва та місцевого губернатора Бейшена Болотбекова. Конгантієв прибув до Таласу після того, як протестувальники захопили будинок місцевої влади. Генеральний прокурор Киргизстану Нурлан Турсункулов звинуватив протестувальників у спробі заколоту.
Наразі слідча група має достатню інформацію про те, що масові заворушення, які сталися в місті Таласі, мали не стихійний характер. Вони були заздалегідь запланованою та організованою акцією насильницького захоплення влади під прикриттям проведення так званого курултаю.
Минулого місяця опозиція висунула уряду низку умов, у разі невиконання яких вона погрожувала розпочати акції протесту. Серед іншого, опозиціонери вимагали звільнити з тюрем їхніх соратників. За словами однієї із протестувальниць, після арешту кількох лідерів опозиції, інші провідні особи переховуються.
На сьогоднішній день Роза Атумбаєва.
Зараз ми змушені переховувати Розу Атумбаєву, бо влада порушує усі принципи, що закладені у Киргизській конституції. Заворушення у Киргизстані сталися після кількох тижнів протистояння між опозицією та президентом Бакіївим, якого опозиція звинувачує у спробах узурпувати владу, у придушенні незалежних засобів масової інформації та призначенні членів родини на відповідальні державні посади. Сам Бакіїв прийшов до влади в результаті так званої тюльпанової революції у березні 2005 року, коли народні протести призвели до відставки тодішнього багатолітнього президента Аскара Акаєва, якому висували ті самі звинувачення. Організація Об'єднаних Націй, Сполучені Штати і Росія закликають до спокою обидві сторони протистояння у Киргизстані і наполягають на неможливості використання урядом зброї для наведення ладу в країні. Сусідні Казахстан та Узбекистан посилюють заходи безпеки на своїх кордонах із Киргизстаном. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до події в Україні. Юлія Тимошенко сьогодні півтори години провела у Генеральній прокуратурі в Києві. Її викликали для того, щоб опозиційний політик пояснила, звідки вона має дані про підкуп суддів Конституційного суду. Минулого тижня лідер БЮТ заявила про те, що нібито влада дає суддям мільйонні хабарі, щоб вони визнали легітимною нинішню коаліцію. Разом з Тимошенко до Генпрокуратури ходив народний депутат БЮТівець Віктор Швець, якого вона назвала своїм адвокатом. Пан Швець погодився відповісти на кілька запитань Радіо Свобода. Отже, які докази має українська опозиція про хабарництво?
Ну, ви знаєте, головним доказом того, що рішення винесено неправомірне, неправосудне, є ухвалене вчора рішення Конституційного суду, яке надає можливість формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України шляхом індивідуального входження народних депутатів.
Це, перепрошую, щоб... але Конституційний суд заявив про те, що оголосить свій вердикт завтра. Тобто,
ну, ви знаєте, я розумію, про що ви кажете, але в інтернеті вже є це рішення суду. І завтра ми можемо просто прослідкувати, що текст, який буде оголошено головою Конституційного суду, він, мабуть, буде повністю відповідати тому тексту, який сьогодні розповсюджено в інтернеті. Оскільки для того, щоб було інше рішення, треба, щоб Конституційний суд сьогодні вночі зібрався і ухвалив якесь інше рішення.
І все ж таки про докази
підписи.
Сказала, що на її адресу не дійшов лист з такими даними, що вона принесла його в Генеральну прокуратуру. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, що це за лист? Хто його написав?
Це, конкретно дані? Це лист, в якому йдеться про те, що в Конституційному суді, він ще був написаний до ухвалення цього рішення, що в Конституційному суді відбуваються події, які можна кваліфікувати як замах на винесення неправосудного рішення шляхом підкупу суддів Конституційного суду.
А хто автор цього документа?
Автором цього документа є група людей, які підписали цей документ. Я не можу зараз вам назвати прізвища цих людей.
Міністр юстиції Олександр Лавринович сказав про те, що заяви Юлії Тимошенко, останні її заяви, це тиск на суддів Конституційного суду, і особливо її слова про те, що БЮТ буде домагатися звільнення тих суддів, які проголосували чи проголосують за легітимність коаліції. Як ви можете прокоментувати такі от закиди?
Та я не можу коментувати ці заяви міністра юстиції. І не хочу коментувати ці заяви. Я хочу сказати про інше. Справа в тому, що якщо один і той же суддя Конституційного суду, який у Верховній Раді склав присягу на вірність ідеалам Конституції, виносить два діаметрально протилежні рішення, то я вважаю, що генеральний прокурор повинен його запросити до себе і задати питання, які мотиви його були для того, щоб він ухвалив таке рішення. Все.
Це був народний депутат Віктор Швець, який сьогодні ходив до Генеральної прокуратури разом з Юлією Тимошенко. Натомість інший бютівець Сергій Власенко вважає, що довести порушення присяги суддів Конституційного суду, ймовірно, не вдасться.
У нас можуть бути якісь непрямі докази цього, у нас можуть бути обґрунтовані підозри, але я не думаю, що вдасться довести порушення присяги. Я маю на увазі довести фактично, отримавши якісь судові вердикти з цього питання або щось таке інше.
Сказав Власенко в ефірі «Радіо Свобода». Повністю розмову з цим політиком і юристом ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода», а тема її така – чи є підстави сумніватися в об'єктивності Конституційного суду України.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Український уряд відклав презентацію проекту бюджету на цей рік. За словами посадовців, це сталося через невизначеність ціни на російський газ. Тим часом депутати-опозиціонери з бюджетного комітету підозрюють, що основна причина зволікань у тому, що Кабмін не знає, яким чином виконати щедрі передвиборчі обіцянки. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ціна російського газу – це єдина причина, через яку уряд відтермінував оприлюднення проекту бюджету. Про це на брифінгу після засідання Кабміну повідомив перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв.
Проект бюджету готовий. Треба поставити лише одну цифру – це вартість газу. Єдине, там декілька показників перераховується. Зокрема, ми заклали 7,5 мільярдів на дотацію НАК «Нафтогазу» для того, щоб погасити різницю в тарифах.
За словами Андрія Клюєва, ціна у $330 за тисячу кубометрів газу для України є непідйомною. Проте він відмовився спрогнозувати, якою може бути ціна палива. Урядовець пообіцяв, що проект бюджету на поточний рік буде представлено вже у наступний понеділок, 12 квітня. Андрій Клюєв підтвердив оприлюднену раніше інформацію про те, що дефіцит бюджету планується на рівні 4,5-5%. Сьогодні ж прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в держбюджеті на поточний рік будуть передбачені кошти на виконання виконання передвиборних обіцянок Віктора Януковича у повному обсязі. Водночас, за словами голови уряду, бюджет буде реалістичним. Натомість член парламентського комітету з питань бюджету, депутат нашої українець Ярослав Джоджик, скептично оцінює подібні обіцянки.
Реалії української політики такі, що є дуже суттєва невідповідність між тими заявами, що робиться, і тими реальними документами, які подаються і реалізовуються.
Заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради депутат Бютівець Олег Ляшко вважає, що уряд просто неспроможний представити реалістичний бюджет, а тому затягує час.
Ясно, що неможливо виконати ті обіцянки, які давав Янукович, бо це мільярдні і втрати бюджету, якщо говорити про податкові канікули для малого бізнесу. Це і мільярдні видатки бюджету, якщо говорити про виконання закону про нові соціальні стандарти. Неможливо з одного боку виконати обіцянки, оті багатомільярдні, а з іншого боку подати реалістичний бюджет. Тому вони і ховають цей бюджет. А відмовка про те, що там ціна на газ не збалансована чи ще щось, насправді це просто відмовка.
Між тим експерти звертають увагу на те, що за результатами минулого місяця державна скарбниця отримала надходжень майже на 15% менше від запланованого. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Росія і Польща спільно вшанували жертв трагедії у Катині.
Десятиліттями цинічної лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах. Но было вот такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ.
Антирадянське повстання селян 1930 року на Дніпропетровщині згадують призабуту сторінку історії.
Павлоградське повстання, впевнені історики, було одним із найпотужніших в Україні. Можливо, воно та інші організовані вияви спротиву селян і передували Голодомору. Влада бачила, що покорити селян можна тільки вбивши.
Обережно, їжа. Майже півмільйона українців мають зайву вагу.
Ну, я, наприклад, не комплексую, тому що яка я є, така і є. Якщо б скинуть би хоча б кілограм 40.
І про це за мить.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Політичні опоненти міського голови Одеси Едуарда Гурвіца сьогодні звинуватили його у співпраці з чеченськими терористами, яка нібито мала місце впродовж 90-х років. Натомість джерела у Службі безпеки України повідомляють Радіо Свободи, що ці звинувачення перевіряли раніше, і вони не підтвердилися. Більше про суть звинувачень і причини конфлікту знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Міський голова Одеси Едуард Гурвіц у 1996 році взяв участь у звільненні українських будівельників, які були заручниками у Чечні під час російсько-чеченського конфлікту. За рік після цього до Одеси декілька разів приїжджали керівники невизнаної республіки Ічкерія. На основі цих та інших фактів представники партії «Родіна» роблять висновки, що Едуард Гурвіц співпрацював з терористами, член політради партії «Родіна» Григорій Кваснюк.
За 23 травня 1997
року, цитата Ваха Арсанова, віце-президента невизнаної республіки Ічкерія, «В нас встановилися теплі та дружні стосунки з Україною та Одесою. Ви нас матеріально і морально підтримували під час війни. Таким чином Україна і Одеса брали участь у війні на території Росії. За законом це є щонайменше сприянням тероризму».
На території Росії. По закону це називається як мінімум пособництво тероризму.
Лідер партії «Родіна» Ігор Марков оприлюднив відео та документи про зустрічі керівників Одеси з представниками чеченського опору. Ігор Марков називає все це доказами співпраці керівників Одеси з терористами і заявляє, що 7 квітня передав їх до прокуратури та органів державної безпеки України та Російської Федерації. Раніше це просто не мало б результату, пояснює Ігор Марков.
З 1998
року Гурвіц був народним депутатом, потім отримав дах в особі президента Ющенка. Сьогодні, коли нарешті країну очолила нормальна людина, ми можемо розраховувати на об'єктивний розгляд цих матеріалів. Працівник Служби безпеки, який побажав залишитися невідомим, розповів, що такі звинувачення звучали і в 97-му році. Проте після перевірки СБУ жодне з них не підтвердилося, повідомив співрозмовник Радіо Свобода. Сам міський голова Одеси Едуард Гурвіц надав письмовий коментар Радіо Свобода, де відзначив, що з представниками Чечні мав справу лише двічі, коли перебував у складі парламентської делегації і коли допомагав у звільненні заручників. Він заявив, що, цитую, «зустрічі мали офіційний характер з легітимною на той час владою визнаною Російською Федерацією, і додав, що він не може нести відповідальність за минуле чи майбутнє цих людей. Звинувачення Едуарда Гурвіца є передовсім політичною технологією, пояснює директор агенції з моделювання ситуацій Віталій Бала.
Для того, щоб грати в свою гру пану Марку, треба ескалацію ситуації, а пану Гурвіцу навпаки. Можливий варіант, що певне крило радикальне у представників нової влади хотіло би поміняти мера Одеси, але навряд чи це буде мати успіх.
Тим часом до України повернувся попередній міський голова Одеси Руслан Боделан, після того, як усі порушені проти нього кримінальні справи були закриті. Євген Солонина, Радіо Свобода, Одеса, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в Катині, що поблизу російського Смоленська, в меморіалі жертв сталінського терору, зустрілися прем'єри Польщі та Росії Дональд Туск і Володимир Путін.
Нас зібрало сьогодні тут спільна пам'ять і скорбь, спільний історичний долг и вера в будущее. Мы склоняем головы перед теми, кто мужественно принял здесь смерть.
Путін став першим лідером Росії, який прибув на місце, де на початку квітня 1940 року сили НКВС розстріляли за наказом Сталіна понад 20 тисяч польських військовополонених та представників інтелігенції. Ми зараз почуємо подробиці від того, як відбувалася церемонія в Катині, від кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар, яка зараз на прямому зв'язку зі студією.
Доброго дня. Czy Moskwa nareszcie pokończyć z brechnęją stosowno rozstrzył polskich oficerów, co ich pisze 17 wyrysnia 1939 roku w naslidok dohovoru znowu Mołotowa-Ribbentropa było wzięto w połon Czerwonej Armii? Czy stanę nareszcie katyński memoriał symbolem polsko-rosyjskiego prymyrenia? Takie pytania u Seredu postawiły przed Polakami. Nawriad, czy u Warszawy doczekał się widpowiedzianych wid Wołodymyra Putina? Rosyjski lider główną uwagę swojemu słowi nad mogyłam w Katyni przydzielił słuchomu wywczeniu prawdy pro totalitarni złoczyny.
Десятилетиями циничные лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах.
Впродовж десятки уроків цинічно брехнею намагалися забруднити правду про розстріли в Катині. Але було б такою ж брехнею і підтасовкою покласти провину за ці злочини на російський народ. Історія написана з лістю і ненавистю, яка ж фальшива і лакована, яка і прилизана історія в ім'я інтересів певних осіб або певних політичних груп.
Людей або конкретних груп політичних.
Зі свого боку, прем'єр Польщі Дональд Туск цитував в Катині слова Олександра Солженіцина про одне правдиве слово, що проведе слідом за собою увесь світ.
Dziś chcę wierzyć, że jedno słowo prawdy może pociągnąć także za sobą dwa wielkie narody.
Nyní mені хочеться вірити, що одне слово правди проведе за собою обидві нації, які так трагічно розділила історія. Нині ці нації шукають швидкого та ефективного шляху до примирення.
І короткої дороги до поєднання.
Разом з тим, про свої сподівання від нинішньої зустрічі російського і польського прем'єрів на території Катинського меморіалу розповідає Радіо Свобода один з нащадків розстріляних польських офіцерів. Ось що, зокрема, сказав нам президент Асоціації Катинської родини Андрій Скомський.
Nasze oczekiwania są takie, że jest, idzie sprawa w Rosji w dobrym kierunku.
Nasze spodziewania zbywają się, boż w Rosji sprawy ruchają się w prawilnomu za naszym rozumieniem napriamku. Jak wygląda, zmieniuje się do teperyśnia retoryka kremlijskiej władzy? Wonyż do siechodni stwierdzowały, że katyński złoczyn skoiły nacysty, a archiwni dokumenty, że pobaczyły światło denne na wpaky, że te radiańskie złoczyn i prowokacja. Otóż na moją думку, nyní te, co pro Katyń każuć w Rosji, повністю відповідає історичній правді.
Prawda historyczna.
Сказав Радіо Свобода президент Асоціації Катинської родини Андрій Скомпийський, а з ним спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар, і вона нам розповідала про те, як росіяни та поляки роблять кроки до історичного примирення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А тепер про маловідому сторінку української історії. Через 80 років з дня трагічних подій антирадянського повстання селян на Дніпропетровщині вийшло перше наукове дослідження тих подій. Довгий час про квітневий виступ селянства було заборонено навіть згадувати. З Дніпропетровщини розповідає Юлія Рацибарська.
Квітневий виступ селян Павлоградщини проти совєтів тривав усього кілька днів. Повстання розпочалося з виступу групи з трьох десятків селян хутору Осадчого. Вони не хотіли вступати в артілі. До повстанців приєдналися інші односельці, а потім мешканці сусідніх сіл і районів. Озброєні мисливськими рушницями, кілками та вилами, селяни взяли під контроль телефонну лінію і почали розправлятися з партійним активом. Каральний загін міліції приборкував непокірливих селян два дні. Після поразки три десятка з них стратили, дві сотні вкинули до в'язниці. Про події квітня 1930 року на Павлоградщині старожили пам'ятають і досі. Однак довгі роки про них боялись навіть згадувати. Адже правда про збройний виступ означала б правду і про колективізацію в Україні. Наразі напівзатерту сторінку літопису краю потроху відновлюють. Для першого наукового дослідження історики та краєзнавці зібрали спогади очевидців та їхніх родин. Говорить директор Дніпропетровського історичного музею Надія Капустіна.
Історію не можна переписувати. Історію потрібно вивчати. Те, що відбувалося в 30-х роках, багато, практично 90% документів, фотографій знищено. Невеличкі моменти ми змогли відкрити.
Павлоградське повстання, впевнені історики, було одним із найпотужніших в Україні. Можливо, воно та інші організовані вияви спротиву селян і передували Голодомору. Влада бачила, що покорити селян можна тільки вбивши. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на сам кінець цієї передачі про наше здоров'я. В Україні майже півмільйона людей мають зайву вагу. І як вважають у Міністерстві охорони здоров'я, ожиріння стає проблемою національного масштабу. Що робити, дізнавався Олександр Лащенко.
Українці століттями показували вміння майстерно куховарити. Були б харчі. Причому йдеться про ситні страви, нагадує екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Але це не були порожні вуглеводи, якими перенасичений нинішній раціон переважної більшості людей.
Якщо люди будуть рухатися, то вони зможуть і їсти, і воно буде згоряти. А якщо вони роблять три рази в тиждень шашлики із спиртними напоями, які мають дуже високу калорійність, то скільки б вони не рухались, в них буде надмірна вага.
Зі свого боку, психолог Юлія Сидорова каже про психологічні корені невпинного зростання загальної маси народонаселення. Адже ситна трапеза знімає стреси, в тому є хорошим антидепресантом. Для багатьох краще жувати, ніж нервувати. І взагалі, навіть якщо не брати до уваги стреси, від такого задоволення, як наваристий борщ, рум'яні пампушки або апетитне тістечко, відмовитися непросто.
Багато інших задоволень люди замінюють на смачну їжу.
Киянка Надія Іванівна – жінка з пишними формами. І не соромиться своїх надлишкових кілограмів?
Ну, я, наприклад, не комплексую, тому що яка я є, така і є. Якщо б скинуть би хоча б кілограм 40... Це за кілограм 80 з лишнім. Ну, так, до 90. Це нормально було.
А що робити тим повним людям, котрі прагнуть скинути зайві кіло? Лікар Тетяна Матасар не закликає до голодування або якихось екзотичних дієт. Передусім, варто засвоїти елементарні речі.
Це, що жариться, це погано, тому що калорійність у олії дуже велика. Організм, він накоплює енергію, він не використовує, він її накоплює з жиру. Менше їсти хліба, виробів із муки високого сорту. От, і більше овочі, фрукти, хоча б 4 рази в день людина повинна приймати їжу. Невеликими порціями. І пітєвий режим десь до 2 літрів в день.
Спадковість теж несе в собі загрозу ожиріння. Як з'ясували дієтологи, якщо батьки є огрядними, у їхніх дітей різко зростає ризик ожиріння. Хоча при нормальному харчуванні та прихильності до спортивних навантажень ця загроза не є фатальною. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Ожиріння також стає проблемою українських малюків, а діти з надмірною вагою мають ослаблений імунітет і, відповідно, тяжче переносять інфекційні захворювання. Сьогодні кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих на Хрещатику, чи вони стежать за вагою своїх дітей.
Ну, я живу в селі зараз, на дачі ми живемо. Так там діти їдять тільки чисті харчі, але у нас магазини там відкрили і продаються чіпси, це жах просто.
Газовану воду взагалі не п'є, морозиво теж не їсть. Знаєте, чому ожиріння? Тому що позакладали їм, що це з дитинства. Тому що бабушка, мама говорила, якщо буде їсти більше, то буде краще.
Дуже ретельно дивлюся. Гарантії немає. То є системна проблема, проблема, яка привнесена в тому числі і західним капіталом, транснаціональними корпораціями. Це є територія експериментів над людьми, в тому числі харчовими експериментами. Уряд в грудні скасував обов'язкову сертифікацію продуктів харчування.
За вагою? Ні, скільки йдете, стільки, знаєш, йому так потрібно все. Наоборот, заохочуємо, щоб їли.
І це був ваш голос на свободі у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора і бути здоровими.
Новини Радіо «Свобода».
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Конституційний суд ухвалив рішення щодо формування коаліції, але оприлюднить його тільки завтра. Тимошенко побувала в Генпрокуратурі і заявляє про кримінальне переслідування за політичну позицію. Уряд скасував рішення про надання Межигір'ю статусу заповідника. У Киргизстані тривають протести опозиції і насильницькі протести опозиції. Тепер про ці та про інші події детальніше. Конституційний суд України ухвалив рішення щодо формування коаліції, але оприлюднить це рішення щодо офіційного тлумачення положень Конституції та Регламенту Верховної Ради стосовно порядку формування коаліції за участі окремих народних депутатів тільки завтра. Як повідомили сьогодні в прес-службі Конституційного суду, рішення в цій справі суд ухвалив учора. Лідер блоку Юлії Тимошенко надала сьогодні пояснення в Генеральній прокуратурі щодо своїх заяв про тиск на суддів Конституційного суду і підкуп їх стосовно розгляду справи про легітимність нинішньої коаліції. Пробувши там близько півтори години, Юлія Тимошенко заявила журналістам, що за її словами, за політичні переконання, за політичну позицію, за захист Конституції починається кримінальне переслідування. Але хто саме може зазнавати кримінального переслідування, Тимошенко не сказала. Вона заявила, що в Генпрокуратурі подала два рішення Конституційного суду про формування коаліції, ухвалене 2008 року, яке підтвердило положення Конституції, що коаліція може складатися тільки з фракцій, і ухвалене вчора, яке, за її словами, визнало законність і конституційність коаліції із окремих депутатів. При цьому Тимошенко не сказала, як вона отримала ще неоприлюднене рішення Конституційного суду, яке мають оголосити тільки завтра. А адвокат Юлії Тимошенко Віктор Швець додав, що лідер БЮТ далі наполягає порушити кримінальну справу проти суддів Конституційного суду, які, за його словами, винесли неправосудне рішення. В інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Швець не став називати подробиці тих документів, які Юлія Тимошенко подала в Генпрокуратурі. За його словами, йдеться про листа від низки осіб, у якому було викладено обставини тиску чи підкупу суддів Конституційного суду.
Автором цього документу є група людей, які підписали цей документ. Я не можу зараз вам назвати прізвища цих людей.
А бютівець Сергій Власенко прогнозує, що довести порушення присяги деякими суддями Конституційного суду, в чому їх звинувачує Юлія Тимошенко, не вдасться. Як заявив Сергій Власенко в ефірі «Радіо Свобода», це таке порушення, яке буде дуже важко довести. За його словами, до такої ситуації в конституційній юстиції має стосунок також президентська вертикаль і попередній президент. За словами члена блоку Юлії Тимошенко, Віктор Ющенко не в зовсім коректний спосіб сам вчиняв тиск на суддів Конституційного суду. До інших подій. Кабінет міністрів Миколи Азарова скасував рішення попереднього уряду від 2009 року щодо ухвалення постанови про державний історико-культурний заповідник Межигір'я. Як повідомив міністр охорони навколишнього природного середовища Віктор Бойко, йдеться про протокольне рішення, при якому не було ні постанови, ні розпорядження Кабінету міністрів. А перший віце-прем'єр Андрій Клюєв додав, що те рішення уряду Юлії Тимошенко було скасоване як незаконне і воно було просто популізмом. У резиденції Межигір'я, в якої тепер відібрали статус історико-культурного природного заповідника, в приватному будинку живе нинішній президент Віктор Янукович, як він заявляє, на законних підставах. До подій у світі, а головною подією нині є події у Киргизстані, де тривають масові протести опозиції і акції насильства. Повідомляють, зокрема, уже про кілька десятків загиблих і багато десятків потерпілих, принаймні 180 людей, унаслідок сутичок між поліцією та учасниками антиурядових демонстрацій. Зокрема, вже в столиці Бішкеку демонстранти увірвалися до приміщення парламенту Киргизстану і зайняли там кілька поверхів. Опозиція вимагає відставки президента Киргизстану Курманбека Бакієва, якого звинувачують у потуранні корупції, політичних переслідуваннях, обмеженні свободи слова, а також у провалі соціальної політики. Це були новини «Свободи», а зараз у повторі, у запису передача «Ваша свобода».
Говорить Радіо «Свобода».
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Завтра Конституційний суд України оприлюднить рішення щодо легітимності створеної коаліції у Верховній Раді України. Рішення про це, як повідомляє прес-служба Конституційного суду, було ухвалено Конституційним судом учора, у вівторок. Власне, про що воно, це рішення, ніхто б не мав би знати, однак інтернет вже його розповсюдив. Наскільки це саме те рішення, дізнаємося, звичайно, завтра, однак про те, що розповсюджено вже сьогодні, можемо поговорити і поговоримо, власне, з народним депутатом України Сергієм Власенком, представником фракції блоку Юлії Тимошенко. Вітаю вас.
Добрий день.
Ну, ви так само, як і ми, ознайомилися з тим, що приніс нам інтернет сьогодні. І, наскільки я знаю, що б'юті всі очікували такого м'якого рішення від Конституційного суду, однак воно не видається м'яким.
Ну, ви знаєте, декілька моментів. Ну, по-перше, не всі б'ютівці очікували м'якого рішення. Були, аналізуючи ситуацію, ми аналізували різні варіанти, в тому числі, ну, так би мовити, м'яке рішення таке і ні вашим, і ні нашим, воно би здавалося найбільш логічним, да, з точки зору тих завдань в лапках, які стояли перед Конституційним судом з одного боку, а з другого боку, з урахуванням, що вже цю статтю Конституції, 83-ю, про порядок формування коаліції, цей самий Конституційний суд в цьому самому складі тлумачив 17 вересня 2008 року і вже витлумачив тоді її чітко.
Але тепер він посилається на змінений регламент. З іншого боку, в мене виникає, наприклад, таке запитання, чи у нас тепер регламент вищий за Конституцію?
Ну, насправді, ви знаєте, той документ, який я прочитав, і, до речі, це не перший випадок, коли рішення Конституційного суду з'являється в інтернеті після його ухвалення, але ще до моменту оприлюднення. І, до речі, тих декілька разів, коли це вже відбувалося, то це було 100% попадання. Тому ми з вами можемо говорити, що з великою долею ймовірності той текст, який розповсюдило певне інтернет-видання сьогодні, що він буде таким самим проголошений і завтра. Тому його є сенс, напевно, обговорити. Це рішення, говорячи простим людським, простою людською неюридичною мовою, спирається на дві тези. Тобто теза перша полягає в тому, що дійсно, тлумачачи статтю Конституції в вересні 2008 року, Конституційний суд тоді не зважав на регламент. Це перша теза. І друга теза, яка проходить через це рішення Конституційного суду, це теза про так званий примат депутата. Про те, що нібито депутат є носієм тої влади, яку довірив йому народ, і, відповідно, депутат на свій розсуд може вирішувати, що йому робити, до кого приєднуватися політично, як голосувати і так далі.
Але ж народ, виборці вибирали не конкретного депутата Власенка, а депутата Власенка у списку блоку Юлії Тимошенко. Очевидно, в п'ятірці вони й не бачили, чи є ви там, чи немає. Даруйте за те, що звертаюся до вашого прізвища, бо ви тут.
Ні, нема питань, ні, ви абсолютно праві, і моя логіка така сама, як і ваша. Я думаю, що це є якраз нормальна логіка. Принаймні, моє розуміння Конституції таке саме, що на сьогоднішній день обирають не депутата Іваненка, Петренка чи когось іншого, а голосують за той чи інший список. І я, припустимо, був 170-м у списку блоку Юлії Тимошенко і прийшов в парламент лише тому, що певна кількість людей перейшла на роботу із парламенту в уряд. Така сама ситуація в усіх політичних силах. І саме така сама конструкція Конституція вибудована нашою Конституцією. Я мав певні дискусії з нашими колегами і опонентами із партії регіонів і задаю їм просте питання кожному із них. Скажи, будь ласка, шановний, скільки людей за тебе особисто проголосувало? На це запитання відповіді нема. Тому що ніхто не голосував за конкретного депутата. Голосували за список депутатів, за політичну силу, за політичну партію. Дехто голосував за програму цієї політичної сили. Тому ця логіка мені теж не зрозуміла. Так само мені не зрозуміла логіка, чому, тлумачачи норму Конституції, згадують регламент, який не повинен розширяти норму Конституції. Будь-який закон не може розширити норму Конституції. Тому в даному випадку мені здається, що ці аргументи є з юридичної точки зору, ну, скажімо так, штучними, дещо штучними. І я, як фахівець, з цим рішенням не зовсім погоджуюсь. Хоча моя думка як фахівця ні на що не впливає. Це рішення, якщо воно в такому вигляді є, воно буде завтра оприлюднене і, відповідно, вступить в силу і, відповідно, буде діяти з усіма юридичними наслідками.
Стосовно регламенту, якщо мені не зраджує пам'ять, 11 березня представники вашої фракції подавали подання до Конституційного суду стосовно неконституційності регламенту.
В частині якраз так.
В цій частині, так. І воно лежить так.
Ну, ви знаєте, це не перше питання, яке є, припустимо, до цього рішення Конституційного суду. Хочу нагадати шановним радіослухачам про те, що дійсно, практично одночасно було подано три подання. Перше, це було подання партії регіонів про тлумачення 83 статті Конституції, яка регламентує порядок формування коаліції. І було подано два подання від депутатів блоку Юлії Тимошенко і від депутатів нашої України Народної самооборони, які торкалися визнання неконституційним тої частини регламенту, яка передбачала можливість, так би мовити, депутатам індивідуально приєднуватись до коаліції. Дійсно, викликає низку питань процедура розгляду. Чому одне подання розглянули практично протягом 3 тижнів дуже швидко, а 2 інших навіть не приступили до розгляду. У мене друге питання, чому це подання розглядалося практично в закритому режимі, в режимі так званого письмового провадження, коли ніхто не мав можливості приймати участь у розгляді цього питання, коли суспільство не могло спостерігати, не могло аналізувати аргументи сторін, коли суспільство, по суті, було позбавлено можливості бути свідками того, що відбувається в суді.
Один високоповажний юрист.
І третій момент, я перепрошую, які є в цій ситуації. Ви знаєте, мені не зовсім зрозумілі оці так звані рейтингові голосування суддів. Да, за те чи інше рішення. От природа цього явища мені цілком не зрозуміла. Що вони там визначають рейтингово? Напевно, я собі думаю таким чином. Є подання, судді всі з ним ознайомилися, навіть якщо це письмове провадження. Кожен сам внутрішньо визначився відповідно до свого переконання. Після цього поставили на голосування. Один раз проголосували, хто за, хто проти, хто в залежності від того, як він вважає внутрішньо це. Рішення зафіксували. Якщо не змогли прийняти рішення, значить сказали, не можемо прийняти рішення цього питання. А проводяться якісь рейтингові голосування для визначення, хто за, хто проти, навіщо це робиться. От ця низка питань викликає, скажімо так, як кажуть юристи, обґрунтований сумнів в неупередженості суду в цьому питанні.
Один високоповажний юрист сказав стосовно Конституційного суду, це юрист партії регіонів, що ми домовились. І, можливо, саме так воно і було, але я хотіла б запропонувати вам і радіослухачам послухати точку зору Юлії Тимошенко, лідерки вашого блоку.
Ми зрозуміли, що в Конституційному суді 7 суддів готові стояти на правосудних, правових, конституційних позиціях. Всі інші судді пішли на жар за вказівками влади, пішли на корупційну основу і пішли на основу порушення присяги судді. В залежності від того, яка влада, хто президент, хто уряд, хто більшість в парламенті, в залежності від цього конституційні судді приймають або одне, або діаметрально протилежне рішення.
Це така точка зору Юлії Тимошенко. Ми почуємо зараз, що скаже в нашому ефірі стосовно цього Сергій Власенко.
Ну, ви знаєте, я погоджуюся глобально із тим, що, на жаль, ми змушені констатувати, що незалежної конституційної юстиції в Україні немає, скоріш за все. Тому що ну неможливо так, що протягом півтора року Конституційний суд змінює свою позицію напряму протилежну з тлумачення одної і тої самої норми Конституції, яка була незмінною. Так не буває. Тобто є принцип стабільності судового рішення будь-якого. Ми вже не говоримо про за теорією права стабільним повинно бути навіть рішення суду районного. А тут рішення Конституційного суду, яке протягом півтора годин практично змінюється на 180 градусів. Що стосується можливих порушень присяги судді, я, на жаль, думаю, що це таке порушення, яке дуже і дуже буде важко довести. Тобто так, у нас можуть бути якісь непрямі докази цього, у нас можуть бути обґрунтовані підозри, але я не думаю, що вдасться довести порушення присяги. Я маю на увазі довести фактично, отримавши якісь судові вердикти з цього питання або щось таке інше. І, до речі, до цього слід зазначити, що мені здається, що до такої ситуації в конституційній юстиції має відношення також президентська вертикаль і в тому числі попередній президент, який, на мій погляд, не в зовсім коректний спосіб вчиняв тиск на суддів Конституційного суду, зокрема, і шляхом звільнення їх з посад. Можна по-різному ставитися до постаті судді Конституційного суду пана Пшеничного чи пані Сюзанни Станік. Я можу бути їх опонентом юридичним і так далі, але те, як їх звільнили з посади, в який спосіб це було зроблено, чому не було виконано судове рішення про поновлення Сюзанни Станік на посаді судді Конституційного суду, все це дає мені підстави вважати, що сьогодні судді приймали своє рішення з урахуванням і цієї позиції. Що у них немає гарантій незалежності на сьогоднішній день, що в будь-який момент той орган, який їх призначив, вдруг прийме рішення про їх звільнення. А частина людей призначалася, в тому числі, указами президента.
Якими можуть бути дії блоку Юлії Тимошенко у випадку, якщо саме це рішення буде оприлюднено?
Насправді ми його дуже і дуже ретельно проаналізуємо. Ми подивимося, скоріш за все, що будуть окремі думки. Я не думаю, що це рішення буде само по собі. Будуть окремі думки, буде розуміння позиції, але ми будемо діяти, виходячи із того, що це ми можемо це рішення оцінювати як завгодно. Воно правосудне, неправосудне, але до тих пір, поки інше не встановлено будь-яким компетентним органом, це буде діюче судове рішення, яке фактично носить силу закону, оскільки це рішення Конституційного суду. Ну, я переконаний, що це, знаєте, я є прихильником такої теорії юридичного бумерангу. Я думаю, що це судове рішення бумерангом вдарить потім по тому, хто його ініціював. І його буде практично неможливо змінити.
Сьогодні Юлія Тимошенко в даний момент перебуває у одному з управлінь Генеральної прокуратури за повісткою, отриманою напередодні. Віктор Швець, який, власне, супроводжує її там, як оцінив цю повістку?
Її викликають для опитування, тобто це поза межами кримінально-процесуального кодексу. З тим, що якщо в неї є якась додаткова інформація, то щоб вона надала додаткову інформацію з приводу її заяви про можливу корупцію в Конституційному суді.
В чому полягає ця додаткова інформація?
Ні, я думаю, що Віктор Дмитрович просто як фахівець сформулював свою позицію. Я трошки роз'ясню, що мається на увазі. Перед тим, як порушити чи не порушити кримінальну справу, у відповідних співробітників прокуратури є 10 днів на проведення дослідчої перевірки, за результатами якої вони вже приймають рішення, чи їм порушувати справу, чи не порушувати справу. Будь-яка публічно оголошена інформація може бути підставою для проведення такої перевірки. Тому дійсно Юлію Володимирівну викликали сьогодні для дачі пояснення. Але тут є одне питання. Скільки разів в Україні лунали заяви про корупцію в судах? І скажіть, будь ласка, чи когось із політиків, я вже не кажу першого ешелону, а другого чи третього ешелону, Генеральна прокуратура в такому авральному порядку, чи викликала вона їх для дачі пояснень? Ні. Чи розбиралися з тими заявами? Ні. Всі ці заяви пропускалися, так би мовити, поза вуха.
Це пояснюється тоді з тиском на Юлію Володимирівну?
Чомусь саме в цій ситуації Генеральна прокуратура стала аж занадто принциповою і терміново на Пасху вручила повістку для того, щоб Тимошенка терміново прибула в Генеральну прокуратуру, терміново дала якісь пояснення. Ну, напевно, це пов'язано все-таки із тою величезною увагою, яку влада приділяє у цьому рішенню Конституційного суду, бо воно є дійсно таким, знаєте, наріжним каменем в тій правовій ситуації, яка зараз розгортається.
490-29-05, код Києва 044, ви можете поставити свої запитання Сергію Власенку, народному депутату України, представнику фракції БЮТ. Це програма «Ваша свобода».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До речі, Юлія Володимирівна на брифінгу, який вона дала одразу перед заходом в Генеральну прокуратуру, сказала, що вона принесла письмове звернення, і там є деяка інформація, написано про те, що які хабарі суддям пропонувалися, які пропозиції їм лунали, як їх залякували, і що з ними робили для того, щоб 11 суддів все ж таки проголосували проти Конституції. І вона також сказала, що в якості її адвоката виступить депутат Швець, якого ми чули. Наскільки правомірним може бути те, що депутат виступає в ролі адвоката?
Ну, це питання таке дискусійне з юридичної точки зору. Дійсно, депутатам заборонено суміщати свою діяльність з будь-якою іншою оплачуваною діяльністю. І контролюючи органи, ті органи, які контролюють депутатів, я маю на увазі і Центральна виборча комісія, і Регламентний комітет Верховної Ради, вони так дуже вибірково ставляться до таких ситуацій, бо насправді закон говорить про неможливість виконання або суміщення депутатських повноважень з іншою оплачуваною роботою. Тобто тут критерієм є оплачуваність. Якщо людина виконує будь-яку роботу іншу не оплачувано, то це означає, що вона може суміщати її з депутатським мандатом.
Ну, то тоді питання знімається, бо тут написано, що це її надійний друг.
Ну, тут уже інше питання. Я думаю, що Віктор Дмитрович є досвідченим юристом, і він зробив все фахово і коректно. Хоча формально, ще раз підкреслю, можуть бути до цього питання.
Маємо дзвінок від слухача з Севастополя. Слухаємо вас.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день вам. Нам Михайло Іванович мене звати. На мій погляд, буде завжди так, поки будуть квоти і судді, і ЦВК, і так далі. А моє запитання слідуюче. Чи можна, до пана депутата, чи можна подати апеляцію на неправомірне рішення Конституційного суду в Міжнародний суд?
Ні, шановний Михайло Іванович, на жаль, рішення Конституційного суду є остаточним, оскарження не підлягає, будь-яка міжнародна судова інституція не має можливості переглядати рішення Конституційного суду України. Це відповідь на перше питання. А що стосується ваших роздумів про неможливість або зменшення політизації тих чи інших органів у випадку, якщо не буде квот, то я вам можу сказати таке. На жаль, це не питання квот. На моє глибоке переконання, питання полягає в іншому. Суспільство занадто політизоване на сьогоднішній день, і навіть такі інституції, як Конституційний суд, які за законом повинні бути поза політикою, вони теж політизовані. Не тому, що це передбачено законом чи квотами. Все одно, незалежності від того, як би не формувався будь-який орган, він все одно буде кимось формуватися. Якщо цей хтось залучений до участі в політичних процесах, то відповідно до української ментальності він, як правило, призначає в такий орган ту людину, яка буде обстоювати його інтереси. Тобто не незалежного фахівця, а призначає так звану свою людину. До тих пір, поки оце буде процвітати у нас в Україні, так воно і буде. Ще раз підкреслю, відповідно до закону, Конституційний суд повинен бути поза політикою. Це пряма норма закону, як щодо самого суду, так і щодо суддів в цілому. І, як правило, там дуже великий ценз фахов щодо обрання суддею Конституційного суду, і це мало би бути певним запобіжником. Однак ви бачите, що це абсолютно не спрацьовує. На сьогоднішній день можна констатувати, що Конституційний суд знаходиться повністю в орбіті впливу діючої влади. Це рішення, це чергове підтвердження, і ще раз підкреслю, я із великим сумом мушу констатувати про те, що, на жаль, скоріш за все, конституційної юстиції незалежної в Україні немає.
Нагадаю, що Сергій Власенко, народний депутат України, гість програми «Ваша свобода». І запитання моє наступне буде таке. Чи ви не плануєте оголошувати про своє рішення щодо припинення юридичного обслуговування БЮТ?
А я не займався юридичним обслуговуванням БЮТ. Ніколи цим займався юридичний департамент БЮТ, який до недавнього часу очолював Андрій Володимирович Портнов. Мене залучали до якихось разових проєктів, але в якості, по суті, експерта і не більше того.
Я саме через заяву...
Я зрозумів ваш місток.
Пана Портнова і сказала, бо це він сказав, що він припинив юридичне обслуговування блоку Юлії Тимошенко, і, наскільки я знаю, чи всі, власне, журналісти в Україні знають про те, що ви належите до різних юридичних груп, і були такі...
А я вам скажу більше, я не належу до жодної юридичної групи, і те, що певні засоби масової інформації утотожнюють мене з так званою групою Онопенка. Я вам скажу більше, я не знаю про існування такої групи, я не знаю, кого утотожнюють з групою Онопенка, але я до неї точно не відношу.
Але ви належите до ОСДП?
Ну, я вам скажу так, ОСДП це, так, я є членом Української соціал-демократичної партії, яку свого часу заснував і довгий час очолював Василь Васильович Онопенко. Я до Василя Васильовича Онопенка, як до фахівця, як до в минулому політика, ставлюся з дуже великою повагою і з дуже великою шаною, але говорити про те, що я належу до якихось груп, ну, це, скажімо так, це дуже і дуже передчасно.
Ми не говоримо про групи, ми говоримо все-таки про про членів ОСДП в блоці Юлії Тимошенко, і якось була інформація про те, що, можливо, члени ОСДП долучаться до коаліції.
Знаєте, є такий мій улюблений практично. У мене є два улюблених фільми. Це «Собаче серце» і «Вбити дракона». Так от, в «Собачому серці» професор Преображенський завжди казав: «Не читайте за обідом совєтські газети». Не читайте.
Не читаємо.
Не читайте.
Тобто це неправда.
Такого рішення не ухвалювалось, не обговорювалось, не приймалось і так далі.
Маємо слухачку.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Пане Сергію, у мене до вас таке запитання. Чому в нас всі закони пишуться тільки для простих громадян? Вони не стосуються держслужбовців. От подивіться, перед цим влада була. Значить, Стельмах, пенсіонер, держслужбовець, він працював. Зараз взять президент, прем'єр, голова Конституційного суду, і там ще їх, мабуть, пальців не вистачить, щоб перерахувати. Вони держслужбовці, нехай сидять вдома і нянчать онуку. Чому вони всі сидять, держслужбовці, всі сидять на роботі? От я цього не розумію. А якщо пересічний громадянин десь працює, держслужбовець, все, будь ласка, наступного дня ти йдеш на пенсію.
Дуже дякую вам за запитання, дуже слушне запитання. Єдине що, я погоджуюся з вами взагалом, але хотів би зазначити, щоб бути справедливим, президент не є державним службовцем, Стельмах не є державним службовцем. Із тих, кого ви перелічили, я можу вам ще назвати ще одного відомого в Україні пенсіонера, це голова Вищого господарського суду Сергій Федорович Демченко, який 2 роки назад уже мав піти на пенсію, але до сьогоднішнього дня очолює Вищий господарський суд. Таких прикладів, на жаль, дуже і дуже багато. На сьогоднішній день в Україні прийнято закон про пакет законів, так званий антикорупційний пакет законів, які були прийняті ще літом минулого року, які мали вступити в силу з 1 січня 2010 року. Однак стараннями, ну, змушений тут сказати, партії регіонів та частини нашої України, введення в дію цих законів перенесено на 1 січня 2011 року. Ці закони достатньо жорсткі, які направлені не проти простих людей, а якраз направлені здебільшого проти державних чиновників. В цих законах дійсно були певні проблеми, які торкалися інтересів простих людей, але їх можна було влагодити. Але здебільшого вони були направлені чітко проти чиновництва. Ці закони не дозволяли не тільки працювати після досягнення пенсійного віку багатьом, але й вирішували цілу низку важливих питань, ну, припустимо, таких, як ви знаєте, що у нас є от випадок із суддею Зварачем, у якого в сейфі знайшли $1 мільйон, але не, по суті не можуть його притягти до відповідальності. Така абсурдна ситуація. Оцей закон ці питання вирішував, бо вводив декларування доходів, розходів чиновників, вводив таке поняття, як конфлікт інтересів у чиновників тощо. Тому закони приймаються не тільки для простих людей, але чиновники роблять все, щоб ті закони, які скеровані проти них, не працювали в Україні.
Останнє запитання. От ви сказали про те, що УСДП не буде виходити з... не буде... залишиться в опозиції, не буде входити в коаліцію.
Я сказав не так. Я сказав, що рішення про вихід із коаліції не приймалось. Давайте будемо...
Ага, тобто може бути таке,
ні,
що...
Ні. Не ловіть мене на словах. Я просто заакцентував увагу на тому, на чому я сказав.
Однак з'являлась така інформація, хоч ви кажете, не читайте газет, про те, що члени групи Портнова, там кілька народних депутатів, можуть поповнити ряди коаліції. Взагалі, чи може набратися конституційна більшість в більшості?
Ну, ви знаєте, цю свою думку я висловлював неодноразово. Я вважаю, що кількість людей, які теоретично можуть перейти, зокрема, із блоку Юлії Тимошенко, і приєднатися до коаліції, буде дуже сильно залежати від тих дій, які будуть вчинені керівництвом блоку, керівництвом партії, які входять до блоку, керівництвом парламентської фракції блоку Юлії Тимошенко тощо.
Це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні був народний депутат України Сергій Власенко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Говорить радіо «Свобода».